Bir sahaba ayolning uyiga ko'p mehmon kelganligidan shikoyat qilganlik to'g'risidagi qissa sayimo mushuk qissa to'g'riliq tafsili bir to'xtalib qolgan bo'lsanglar deb savol so'rilibdi. Musolliq bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Bismillah walhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va mawalah. Rabbi shrahli sadri va yassirli amri va hlul uqdatam min lisani yabqahu qawli amma ba'd. Hamishiqindan biri ba'zan uchur vaqtlarda shu ba'zan qarindoshlar bilan shunday yuqorida savol so'ralganidek shu bir sahaba ayolningki shu ko'p mehmon kelganlikni shikoyat qilganlik qissalari yo'llanuvdi-da. Endi bu qissaga nisbatan avval bu qissani qisqacha bir bayon qilib o'tgandan keyin undan keyin bu qissaningki sahiya sahiy emasligini yok manbasi iniqmi iniq emasmi bu qissaning sahiya sahiy emasligini bu qissaning manbasi iniqmi yo iniq emasmi degan temada to'xtalib o'tsak inshaalloh bu javob yashoridi deb qaradim. Avvalan bu qissa uzunroq qissa bu qissani qisqartgan holatda bayon qilib o'tamiz. Bir ayolning uyiga ko'p mehmon kelganligidan shu kelgan mehmonlarni kutilish jarayonida tomoq etish tomoq hozirlash jarayonida ko'p mushaqqat chekkanligini jiq charchaganligini erining ko'plagan mehmonlarni uyiga chaqirganligini bu shikoyat qilib rasululloh qishiq bo'lgan vaqtning o'zida rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'rab mana erimda ko'p mehmon chaqiruvdi uyga ko'p mehmon keluvdi shuningdan shikoyat qilaman degan vaqtda rasulullohninki qat'iy so'z qilmaganligi hech narsa demaganligi bir kuni erini chaqirtib eri bilan ko'rishib rasululloh man sizni uyingga mehmon bo'lib bormoqchi degandan keyin u eri tamom deb xushalligida uni berib ayoliga deganligi undan keyin ayoli rasululloh kelib qolsa buni yaxshi kutamiz deb tug'anligi uniki rasulullohni kelganligi uniki rasululloh kelgandan keyin shu ayol shu o'zining qo'l ilki banasini chiqarish orqali taxtni aytishicha rasulullohni kutilimiz deb xushal bo'lganligidan ko'plagan do'stxonlar rasaganligi undan keyin rasululloh qayta vaqtning o'zida eriga man qaytmoqchi bo'lgan vaqtning o'zida ayoling deginki ayoling ichki to'yga chiqib mening kelimdan qarab tursin deganligi undan keyin shu kishi ayoliga deb undan keyin rasululloh qaytmagan vaqtingiz u ayol shu ichki to'yga kelib qarab turgandan keyin rasululloh qaytgan vaqtingizda shu rasulullohning kenidan ziyonda hasharatlar jilan deganda qo'ng'iz chayandak narsalarni billa rasulullohning keni egishib bilishib ketganligi undan keyin u ayol uni ko'rib undan keyin shu ayolni hushidan ketganligi hushidan kelsa rasululloh sallallohu alayhi vasallamning beshida qarab turganligi uniki rasululloh shu ayolga mana bir mehmon kelib mehmon qaytsa mehmon qaytgandan keyin uydagi ziyonda shasharatlar yilon chayon yo qo'ng'iz degandek narsalarni birga qaytdi deganlikdan iborat bu narsalar shu qissada bayon qilingan. Demak mana shu qissaning asos mazmuni shu buni shu yo'llagan qarindoshlar shu to'plarni yo'llagan qarindoshlar mana bu mehmondorchilikni hikmati shu mehmondorchilikni zerikmaslik kerak mehmondorchilik orqali mana mayda ba'zan musibatlar chekintiriladi uydagi ziyonda shasharatlar chiqitadi degan bir mazmunda bu narsani shu bayon qilib turib bu narsani yo'llagan. Demak bu asos qissani mazmuni mushu endi mushni yo'llagandan keyin buni oxirgi bir ikki hadisni so'zlab o'tgan ekan qarindoshlar uning birisi rasululloh aytadiki alloh bir qavmga yaxshilikni iroda qilsa u qavmga hadya beradi deganda sahobalar u hadya qanday hadya rasululloh deb so'raganda rasululloh sallam rizqi bilan kelib ketadigan ham uydikilarning gunohini ketkizadigan mehmon demak kelish rizqi bilan o'zi kelib rizqi bilan ketadigan o'zini rizqini yeb ketadigan shu orqali uylardagi mehmon qilgan uy egasiningki gunohi kechirim bo'lib sabab bo'ladigan mehmon degan to'g'risida bir hadis deb buni bayon qilingan ekan bu qissada. Undan boshqa mehmon kelmaydigan uyga parishtalar kirmaydi degan yana bir hadisni bayon qilgan ekan ham bu so'zga dalil qilib aytgan ekan ham buni shu bu hadis sharifdan ilingan deb buni ham bayon qilibdi. Mana yuqori aytilganligidek avvalan shu yuqori qissa zotan shu yuqori qissa shu to'g'rimi to'g'ri emasmi sahiymi sahiy emasmi degan bir masala. Ulsam ulamolari shu qissalarni so'zlagandan keyin shu qissalarni bayon qilgandan keyin ulamolar aytadiki mana bu yuqori so'zlangan qissa chunki bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam isnod qilindi payg'ambar sallamga uylandi chunki rasulullohning qishig'i sahoba ayol bordi uyga keldi mehmon qildi deb bu rasululloh bilan bo'lgan munosabatda bayon qilindi. Demak bu rasulullohga isnod qilish qat'iy sahiy emas edi ulamolar buning hech qanday bir dalil yo'q shunday qilib hech qanday bir ulamolar buni sahiy deb qaramagan lekin bu yolg'on qissalar qatoridan deb ulamolar bu qissaga umuman shu javobni bergan. Demak yuqori bayon qilingan qissa bu sahiy qissa emas manbasi sahiy bo'lgan qissa emas ining dalili bo'lmagan ining isnodi bo'lmagan ham islom ulamolari sahiy emas deb qaragan bir qissa. Endi shu qissaning oxirgi hadisi yuqorida bir ikki hadisni dalil keltiribdi ikki hadisni ulamolar ham bu hadis ham zaif bu hadis amal qilinmaydi bu hadis rasulullohga isnod qilinmagan ham bu ining asli bo'lmagan tegi bo'lmagan zaif hadislar qatori deb islom ulamolari shu hadisga ham qissani zaif deb qaragan. Demak yuqorida aytilganidek bu qissa ham sahiy emas bu qissani yutgash to'g'ri emas shunday qilib qissaga keltirgan ham hadis sahiy emas boshqa hadisler var. Mihman nörbetleş doğrusu başka hadisler var. Sayı hadisler var. İmam Bukhari, İmam Müslim'de kıl kılgan. Kandak bir kişi Allah'ı işlense, ahiret günü işlense, o zaman mihman nörbetleşin diken hadis var. Bundak sayı hadisler olsa bu meyle. Lekin bu maal lebz bilen kegen bu hadis. Yani şu kısı da. Yak şu yollanan şu kısılarda bayan kılgan şu hadis sayı emez zayıf. Şunun için karındaşların mühendak kısılardan, yani tek olmağın kısılardan. Ve şimdi Allah tege boğmağın, asas boğmağın tokulma hadislerde Hadis hep karalgan, lakin tokul muğgan, şundak nesilin irak turuşu mühim, yukarı soğalı bir dağın cevabı muşu vallaha alam.